Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք. Չնայած ծառեցված է հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի ֆինանսավորումը, Շիրակի մարզի ճանապարհային շինարարությունը կշարունակվի համաշխարհային բանկի փողերով, ռեպորտաժ կներկայացնեն Գյումրիից, ֆրանսիացիները նույնպես նշեցին Շարլ Ազնավուրի 85-ամյակը. Հաղորդումներ կներկայացնենք հայկական Սփյուռքի առօրյայից. Ինչքանով է հավանական Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ռազմական գործողությունների կրկնությունը, այս թեման այսօր կքննարկեն Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հայ, ադրբեջանցի և վրացի հյուրերը. Կխոսենք երիտասարդների խնդիրներից, կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ այս ժամի հիմնական լուրերին ծանոթացնեմ. Եթերում հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երկրորդ անգամ Գերմանիայի նախագահ ընտրվեց Հորստ Քյոլլերը։ Գերմանիայի գործող նախագահի հիմնական հակառակորդեկին էր պրոֆեսոր Գիզինե Շվանը, 66-ամյա Հորստ Քյոլլերը, մասնագիտությամբ տնտեսագետը, արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավարն է, նա Գերմանիան կղեկավարի առաջիկա 5 տարիներին։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը հեղինակել է հանրագիտարան, որտեղ մանրամասն տեղեկատվություն է զետեղված երկրի տարածքում աճող դեղաբույսերի մասին։ Հանրագիտարանի շնորհանդեսը Աշխաբադում է կայացել։ Ադրբեջանում արագ արձագանքման գնդիզին ծառայողը սպանել է 4 ընկերներին, 5-ին էլ հիվանդանոց են տեղափոխել, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Ըստ նախնական տեղեկատվության, միջադեպի պատճառը զենքի հետ անզգույշ վարվելն է եղել։ Քուվեյթում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազայում ամերիկացի 18 զինծառայողի մոտ հայտնաբերվել է խոզի գրիպի վիրուս, հաղորդագրությունների համաձայն դեռևս պարզված չէ, ինչպես կարող էին զինծառայողները վարակված լինել։ Ամբողջ աշխարհում 12,000 մարդ հանդիսանում է այս վիրուսի գրող, հիվանդության արդյունքում 86 մարդ է մահացել։ Վերջին օրերին վիրուսով վարակվելու նոր դեպքեր են արձանագրվել Չինաստանում, Ավստրալիայում և Ֆիլիպիններում։ Մարոկոյի մայրաքաղաքում 3-3-ան 11 մարդ է մահացել համերգից հետո տեղի ունեցած հրմշտոցի ընթացքում։ Լրատվական գործակալությունների հաղորդման համաձայն տեղի ստադիոնում մոտ 70,000 մարդ էր հավաքվել մարոկացի հայտնի երգչի համերգին ներկա գտնվելու համար, երբ մարդկային հոսքի պատճառով քանդվել է արգելափակոցներից մեկը, հրմշտոց է սկսվել, ինչի հետևանքով էլ 5 կին, 4 տղամարդ և 2 երեխա է մահացել։ Թբիլիսիի հիվանդանոցներից մեկում տեղի ունեցած արտագնա դատական նիստի ընթացքում տեղական դատարանը 2 անձի մեղադրանք է առաջադրել Մուխրովանի ռազմաբազայում հեղաշրջման փորձ կազմակերպելու փաստով։ Միացյալ Նահանգներում 92 տարեկան հասակում մահացել է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Վիագրա դեղամիջոցի հեղինակներից Ռոբերտ Ֆերչ Գոթը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Պաղեստինյան Համաս խմբավորման ղեկավարությունը կարող է ներկա գտնվել մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատմանը նվիրված մոսկովյան խորհրդաժողովին միայն Պաղեստինյան միասնական պատվիրակության կազմում։ Այդ մասին Լավրովը հայտարարել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում Համասի ղեկավարության հետ անցկացրած հանդիպման ընթացքում։ Իրանի տարածքում արգելափակվել է ինտերնետային հայտնի Facebook ցանցը, իրանական Իլնա, լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի իշխանությունները ավելի վաղ քննարկել էին նախագահական ընտրությունների նախաշեմին Facebook-ը արգելափակելու հնարավորությունը։ Այդ քայլը ըստ գործակալության նպատակ ունի սահմանափակել ցանցում ընդդիմադիր թեկնածու Միր Խոսեին Մուսաֆիի օգտին արվող քարոշչությունը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Նախ տեղափոխվենք Գյումրի, քանի որ սառեցված են հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրով ճանապարհաշինական աշխատանքների համար նախատեսված գումարները, Հայաստանը որոշել է չդադարեցնել այդ աշխատանքները և համաշխարհային բանկից վերցրած վարկային միջոցներով շարունակել 7 մարզերում ճանապարհաշինական աշխատանքներ իրականացնելու գործընթացը։ Վարկային այդ գումարների մոտ կեսով, 50%-ով Շիրակի մարզի ճանապարհները պետք է նորոգվեն։ Սաթենիկ Վանցյանը կմանրամասնի թեման։
Հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի ճանապարհաշինության բաղադրիչով Հայաստանում նախատեսվում էր 943 կիլոմետր ճանապարհ հիմնանորոգել, որի համար ծախսվելու էր 61 միլիոն 200 հազար դոլար։ Շիրակի մարզը Սյունիքից հետո երկրորդ տեղն էր զբաղեցնում իրականացվելիք աշխատանքների ծավալով։ 177 կիլոմետր ճանապարհ էր վերանորոգվելու, 11 միլիոն 800 հազար դոլար էր ծախսվելու։ Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան անցյալ տարվանից կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը մարտի 1-ի դեպքերից հետո։ Առայժմ անորոշ է, թե կորպորացիայի տրամադրելիք 235 միլիոն դոլարի դրամաշնորը կապասարեցվի թե ոչ։ Քանի դեռ ֆինանսական այս աղբյուրի հետ խնդիրներ կան, Հայաստանի կառավարությունը դրամաշնորի փոխարեն փորձում է վարկային գումարներով աշխատանքի ինչ-որ տոկոս իրականացնել։ Համաշխարհային բանկի միջազգային զարգացման ընկերակցությունը 25 միլիոն դոլարի վարկ է տրամադրել, ինչպես ծրագրում է նշված, 7 մարզում մոտ 100 կիլոմետր կենսական նշանակության ճանապարհ է վերանորոգվելու։ Աշխատանքների 50%-ից ավելին կիրականացվի Շիրակի մարզում մոտ 53 կիլոմետր։ Ճանապարհների ընտրությանն ու նախագծման հարցում էլ հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրից են օգտվել։ Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամի բնապահպանության և սոցիալական հարցերով ղեկավար Արմինե Սիմոնյան։
Ծրագրերի նախագծերի մի մասը վերցվել է Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամի շրջանակներում նախագծված երկրորդ ճանապարհային փաթեթից։ Հետագայում դրանք ադապտացվել են, որպեսզի համապատասխանեն համաշխարհային բանկի պահանջներին, և այսպիսով հնարություն են տալիս ծրագիրը հնարավորինս առանց բնապահպանական և սոցիալական վտանգների իրականացնել։ Ճանապարհային ծրագրի երկրորդ փաթեթից դուրս մնացած մի քանի ճանապարհահատվածներ ամփոփել են այս ծրագրի շրջանակներում։ Ժամկետների առումով շինարարական աշխատանքները արդեն իսկ մի մասում ճանապարհահատվածների սկսվել են, մյուս մասում կսկսվեն մոտակա օրերին, և ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 2009-ի դեկտեմբերի դրությամբ։ Բնականաբար թերությունների վերացման ժամանակահատվածը, որը 1 տարի տևողությամբ կավարտվի 2010-ի վերջում։
Ծրագիրը ընդգրկված գյուղական համայնքների ղեկավարներին այսօր ներկայացվեց ծրագրի մանրամասները, նաև որոշակի դիտարկումներ ու դիտողություններ հնչեցվեց, մասնավորապես սողանքային գոտում գտնվող ճանապարհների վերականգնման համար այդ երևույթը հաշվի առնված չէ։ Հայկավանի գյուղապետ Սամվել Մխոյան.
Այդ հատվածում է նախագծով ոչինչ չի նախատեսված, դա մոտավորապես 50-60 մետր հատվածը, առապի ամիջավայրը, վերևի հատվածը ու սողանքը նորից չարունակվում է, դա նախատեսված չէ։ Մի եթե սողանքի ուզում չտան, ես չգիտեմ, դեռ ճանապարհը անիմաստ է, մինչև անգամ սարքել են։
Ծրագիրը ընդգրկված ամենաերկար ճանապարհը մոտ 4 կիլոմետր կազմում է Գյումրի ողջի հատվածը։ Այդ ճանապարհի վիճակը կարճ նկարագրելու համար նշեմ, որ այն մեծամասամբ հողային է, և նույնիսկ տաքսի ծառայությունները կտրականապես հրաժարվում են սպասարկել ողջի գնացողներին։ Իսկ Նորքյան գյուղն էլ շրջանցում են համայնքապետ Արասուկյանյան։
Անմխիտար վիճակում էր, կարելի ասել վիճակ չուներ։ Ամեն տարի մենք քճալացում կատարում ենք, բայց գիտեք, հենց առաջի անձրևից հետո այդտեղ արդեն դառնում էր նորից անանցանելի։ Այսօր գյուղով արդեն ասնող մեքենաները շրջանցում են գյուղը և գնում էին արտիգով վերանորոգված ճանապարհով։
Յուղական համայնքներում երբ են վերջին անգամ ճանապարհները վերանորոգվել, հարցրի համայնքապետերին։
Ձերմո ճանապարհը վերանորոգվել է 1984 թվականին, 20-25 տարի առաջ։ Անանցանելին, ունիս նեղ մետ կամուրջ ունենք, որը վթարային էր։
Վերջի անգամ վերանորոգվել է Շշխորտի գորսկոմի ժամանակ 1992 թվականին, լույս չեղած տարիներին։ Դրանից հետո ասֆալտապատման աշխարհներ չի կատարվել։
Շիրակի մարզում վերանորոգման ենթակա 177 կիլոմետր միջհամայնքային ճանապարհներից 53 կիլոմետրը համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրով մինչև տարեվերջ նախատեսվում է վերանորոգել։ Մնացած 124 կիլոմետր ճանապարհահատվածը թե երբ ու ինչ ֆինանսական միջոցներով կվերանորոգվի, առայժմ անորոշ է։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ ռեպորտաժներ ներկայացնենք հայկական Սփյուռքից։ Շարլ Ազնավուրը մայիսի 22-ին ուրբաթորը նշում էր ծննդյան 85-ամյակը։ Ֆրանսիացիների գնահատմամբ նա ֆրանսիացի է, հայերի գնահատմամբ հայ, ում բախտ է վիճակվել ապրել և ստեղծագործել Ֆրանսիայում, բայց երկու դեպքում էլ կարծիքները համընկնում են, նա աշխարհում շանսոնի լավագույն կատարողն է։ Ֆրանսական հեռուստաընկերությունը ուրբաթորը անդրադարձել է Շարլ Ազնավուրի ծննդյան տոնին, որին աշխարհահռչակ բազմաթիվ երգիչ երգչուհիներ են մասնակցել, այդ թվում Ֆրանսիայի առաջին տիկինը։ Փարիզից մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը կներկայացնի։
Ուրբաթորը մայիսի 22-ին լրացավ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 85-րդ տարեդարձը, որը տոնվեց մեծ հանդիսավորությամբ Լևոն Սայանի կողմից կազմակերպված մի մեծ համերգով և հաղորդվեց հեռուստատեսության առաջին կայանից։ 85 տարեկան շնորհավոր տարեդարձեց Շարլ, ասաց հաղորդավարը ջեր մորեն դիմելով երկչին, որից հետո մի խմբի կատարմամբ հնչեց Ազնավուրի հանրահայտ «Ես ինձ տեսնում էի արդեն» երգը. Մենք այսօր այստեղ ենք տոնելու մի բացառիկ Ազնավուրության 85-րդ տարեդարձը, շարունակեց հաղորդավարը, որից հետո Ֆրանսիայի և միջազգային բեմերի մեծագույն երգիչ երգչուհիների, ինչպես նաև ընդհանրապես արվեստագետները հանդես եկան Ազնավուրի երգերով ու նրա կողքին. Ժյուլիեն Քլեր, Մաթիլ Սենյե, Ժան Ռենո, Էնրիկո Մասիաս, Դավիթ Ալիդեյ, Լայզա Մինելի, Պլասիդո Դոմինգո, Կարլա Բրունի, Սարկոզի, այսինքն հանրապետության նախագահի երգչուհի տիկինը և շատ ու շատ ուրիշներ. Հանդես եկավ Ազնավուրին նվիրված մի շատ հուզիչ բանաստեղծությամբ, արտասանությամբ, մյուզիկոլի երգչուհի դերասանուհի Լին Ռնոն, Ազնավուրի վաղեմի բարեկամուհին. Մեծարվեց արվեստագետ իր ավելի քան 60-ամյա ասպարեզի համար. Երկար 120 տարվա կյանք մաղթվեց նրան, իսկ երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներից մեկը ծնկաչոք եղավ Ազնավուրի առջև ի գնահատանք նրա արվեստի. Բացառիկ ու մեծ մարդ որակվեց Ազնավուրը, և պետք է ասել, որ այս հոբելյանական համերգը եկավ նորից մի անգամ Երևան հանելու այն մեծ սերը, որ տածում են Ազնավուրի հանդեպ որպես արվեստագետ, բայց նաև որպես մարդ, որպես բարեկամ Ֆրանսիայում և իհարկե նրա սահմաններից դուրս. 85 երկար տարիները, որ անցել է Ազնավուրը, չեն հոգնեցրել երգչին, ընդհակառակը վերջին տարիներին նա ընդլայնել է իր գործնեության շրջանակը. Ես հրաժեշտի համերգներ եմ տվել մի քանի անգամ, բայց իզուր, աշխատանքը ինձ համար ավելի նպաստավոր է, քան թե հանգիստը, դա ինձ երիտասարդ է պահում, հայտարել է նա վերջերս, մի այլ առիթով նշել, թե հանգստի անցնել նշանակում է մահվան նախասենյակը մտնել. Մի քանի ամիս առաջ Ազնավուրը ձայնագրել էր զուգերկների կրկնակի ալբոմներ Էլթոն Ջոնի, Ջոնի Ալիդեի, Ստինգի և դասական երաժշտության համբավավոր երգիչ Պլասիդո Դոմինգոյի հետ. Նախորդ շաբաթ նա մասնակցեց Կանի շարժանկարային փառատոնին, ներկայացնելով «Ապ» անվանված մուլտֆիլմը, որի մեջ նա իր ձայնն է տվել ֆիլմի հերոսին. «Ես ունեցել եմ հետաքրքրական ու զվարճալի կյանք», ասել է երգիչը, «ունեցել եմ լավ և շատ վատ շրջաններ, որոնք խտան են հանդիսացել ինձ համար, որովհետև միշտ հավատ եմ ընծայել ինքս իմ հանդեպ. Չնայած դրան, ես շատ ավելի հպարտ եմ իբրև մարդ իմ և իմ երեխաների հաջողության համար, քան թե իմ անցած ասպարեզին», նշել է Ազնավուրը։ Բազմատաղան արվեստագետը գրել է ավելի քան 800 երգեր և վաճառել մոտ 100 միլիոն ձայնապնակներ. Երկար կյանք մաղթենք ուրեմն Շարլ Ազնավուրին և հաջողություն իր բազմակողմանի գործնեության համար։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հիմա էլ Իսրայել տեղափոխվենք, այստեղ շաբաթը հայ համայնքի կյանքում մշակութային միջոցառմամբ է առանձնացել հաղորդումը Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հռոմի պապի մերձավոր արևելյան շրջագայությունից հետո կարծես թե կյանքը երկրում վերադարձավ իր բնականոն հունի մեջ։ Լուրջ փոփոխություններ ու քննարկումներ քաղաքական կյանքում այս շաբաթ չգրանցվեցին, նույնը նաև հայկական համայնքում։ Շաբաթ համայնքում ավելի առանձնացավ մշակութային մի փոքրիկ իրադարձությամբ, որն անկասկած ավելի ամրապնդեց հայ և հրեա ժողովուրդների ջերմ հարաբերությունները։ Իսրայելի Թել Ավիվի համալսարանին կից երաժշտական ակադեմիայի պրոֆեսոր, երաժշտահան և դաշնակահար 68-ամյա Միխայել Բոգուսլավսկուն նվիրված մանկավարժական գործնեության ավարտելու կապակցությամբ ակադեմիայի ղեկավարությունը մեծ համերգ էր կազմակերպել։ Եվ ինչ եք կարծում, ինչու ենք այս ամենը ձեզ պատմում, դե շատ մի պարզ պատճառով։ Պրոֆեսորի նախկին աշակերտուներից մեկը 24-ամյա Աշխեն Աղասարյանն է, որն առաջին անգամ այս ակադեմիայի դահլիճում կատարեց Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրի կոնցերտից մի հատված։ Կատարումը շատ բարձր գնահատվեց հրեա հանդիսատեսի կողմից, սակայն մինչ երիտասարդ դաշնակահարուհու հետ զրուցելն առաջարկում եմ մայստրոյի կարծիքը լսել ընդհանրապես դասավանդման մակարդակի ու հայ հրեական մշակութային համագործակցության հարցերի շուրջ։ Ծնունդով Նովոսիբիրսկից է, 30 տարի ինչ դասավանդում է Թել Ավիվի և Երուսաղեմի երաժշտական ակադեմիաներում, ոչ փորձ ձեռք բերված խորհրդային միության լավագույն մասնագետներից փորձում է փոխանցել իր աշակերտներին։ Դասավանդման սովետական և հրեական դպրոցների նմանությունների և տարբերությունների մասին խոսելիս ասաց, թե
преподавал в России точно так же, как я преподаю в Израиле. Потому что для меня не существует разницы между советской музыкой и израильской музыкой или американской музыкой.
Я стасавандул в Русастане айнпес, инчпес стасавандум в айжум Израилум, որովհետև ինձ համար չկա տարբերություն սովետական եւ իսրայելյան ու ամերիկյան երաժշտության միջև, գտնում է պրոֆեսորը։ Խոսելով հայկական երաժշտության մասին, Միխայել Բոգուսլավսկին ասաց, թե շատ է հարգում հայերին, առանձնակի համակրանք ունի հայ երաժշտության նկատմամբ։ Երկու անգամ հանդիպել էր Արամ Խաչատրյանին։
Лично я не был знаком с Арамом Хачатуряном, хотя мы вот так совершенно с ним случайно встретились на фестивале «Варшавская осень».
Савок сэрти анзам пестану чей Арам Хачатуряни хэ, чинаяс вор патахабар хандипецинг Варшавян Ашун Паратуни жаманак. Айну хэтэв Новосибирскум хандипецин эран, ехпайрос нэрани сэравэрск стацав, сакайн инчинч пачарнэров чкаруацав тэга похвэл Москва, патмэс Ираштакан Академия Этасахоса. Тэ инч стахцагурцакан нор хачугойчунэр махтэнг профессорин, вайжм зарутсэнк Ашхэн Агасаряни хэт, вор навартэлов այս խոշոր միջազգային երաժշտական ակադեմիան համենայն դեպս չի մոռանում իր նախկին հայաստանյան ուսուցիչներին, որոնք փոքրիկ Աշխենիկի մոտ տեսնելով եղած երաժշտական ընդունակություններն օգնեցին նրան ու այսօր պարծենում են անկասկած մենահամերգներով աշխարհի տարբեր բեմերում հանդես եկող իրենց աշակերտով։
Իմ առաջ ուսուցչուհին իհարկե Էլզա Գրիգորիևնա Ավանեսյան է, որը ինձ սովորեցրեց իրեն երաժշտությունը և սովորեցրեց հասկանալ երաժշտությունը։ Իր շնորհիվ ես իրոք սկսեցի սիրել այդ արվեստը։ Եվ ոչ միայն դաշնամուր նվագել, նույնիսկ ինքան ընդհատ ինձ ասում էր, պետք է գիրք կարդալ եւ զարգանալ։
Աշխենը մոտ 2 ամսից մեկնելու է Գերմանիա, Միխայլշտադ քաղաքում դաշնամուրի միջազգային փառատոնին մասնակցելու համար։
2 շաբաթով ելնելու այդ ֆեստիվալը, մի շաբաթով Չինաստանել են հրավիրել այս վերջերս ու Իսրայելում էլ համերգներ ունեն։
Ինչ վերաբերում է գիտական աշխան ստանալուն, ապա 3 առաջարկություն է ստացել ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից եւ Չինաստանի լավագույն ակադեմիաներից։ Խոսելով հայկական եւ հայերական երաշտության նմանությունների եւ տարբերությունների մասին դաշնակահարուհին փոխանցեց, թե
երաշտությունը միավորում է ինձ թվում է բոլոր մարդկանց ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն հայերին եւ հրեաներին, բայց հրեաների երաշտությունը օրինակ շատ նման է, շատ նման բաներ կան հայկական երաշտության, բայց ցավոք հայկական երաշտություն ստեղ շատ չեն ճանաչում։ Իմ մտադրություններից մեկն է կազմակերպել 3 հայկական համերգներ։
Ինչ վերաբերում է Հայաստան մեկնելուն, ապա հաջորդ տարի նա մի շարք համերգներ է ունենալու նաև հայրենիքում։
Մյուս տարի մայիսին դառնալու Արամ Խաչատրյանի մրցույթը դաշնամուրի համար, ես դա ներազանքն է այդ բեմի վրա օպերայի դալիճումը վագելամ։ Բացի դրանից ես համերգներ կտամ Կամերային տանը, Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում, որտեղ ես համերգներ տվել եմ Իսրայել գալուց առաջ։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մեր խնդիրներին վերադառնանք 10 օր առաջ Նայիրիթ գործարանում տեղի ունեցած պայթյունից 4 մարդ զոհվեց պաշտոնյաների հավաստմամբ այն լուրջ էկոլոգիական աղետ չառաջացրեց, սակայն բնապահպանները չկիսեցին իշխանավորների այս կարծիքը։ Հնչած գնահատականները իմի են բերել Լիլիթ Հարությունյանի հյուրերը մեր ամենշաբաթյա առողջապահություն հանդեսում։
Որն է իրական պատկերը եւ արդյոք այս աղետի հետևանքները չենք զգալու մի քանի տարի հետո տարբեր հիվանդությունների ձևով։ Այս հարցի շուրջ այսօր բանավեճի են հրավիրել առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակամաճարակային տեսության աշխատանքի հիգիենայի եւ ճարագայթային անվտանգության բաժնի պետ Սոցովանիսյանին, ով պնդում է, որ օթի նմուշներ են հետազոտվել եւ արդյունքում պարզվել է, որ քիմիական վտանգավոր նյութերի քանակը չի գերազանցում թույլատրելի սահմանը եւ հետեւաբար բնակչության առողջության համար վտանգ չկա։ Մեր ստուդիայում են նաև Հայաստանի կանաչների միության նախագահ քիմիկոս Հակոբ Սանասարյանը եւ հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դալիելյանը, ովքեր կարծում են, որ սա անհետևանք չէր կարող անցնել։ Խնդրեմ, պարոն Հովանեսյան։
Նախ պարոն Հովանեսյանի անունը, որ դուք հիշատակեցիք, քիմիկոս մասնակցությամբ, եթե ինքը նման վտանգավորություն կամ կանսկացներ ուներ, կարող էր դիմել առողջապահության նախարարություն, թեկուզ եւ ուղակի կոնտակտով, ոչ պարտադիր պաշտոնական գրությամբ, եւ ստանալ համապատասխան որոշակի տվյալներ եւ նման հետ նման հայտարարություններ երևի թե էլ չերանի, քանի որ վերջիվերջո ինքը քիմիկոս է, մենք բժիշկներ ենք, առաջինը, եւ երկրորդը։ Ես չեմ պնդում, ես ասում եմ հետազոտությունների արդյունքները, սա իմ անձնական կարծիքը չի, ես խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, առողջապահության նախարարությունը ունի համակարգ, այդ համակարգում կան փորձագիտական լաբորատորիաներ, որոնք առաջին իսկ ռոպեներից հետո իդեպ ասեմ առաջինը մնացած բոլոր կառույցների հետ միասին առաջինը կատարել են փորձանմուշներ, հետազոտությունները կատարել են ամբողջ գիշերվա ընթացքում եւ որոշակի ժամանակից հետո հաջորդ օրը տվել են պաշտոնական կարծիք։ Այո, մթնոլորտում կան նյութեր, քիմիական նյութեր, այդ քիմիական նյութերը գտնվում են հիգենիկ նորմերի սահմաններում։ Նորմատիվ իրավական ակտ է այստեղ, կառավարության որոշումն է, որով սահմանված են բնակավայրերի մթնոլորտային օդում տարբեր տեսակի, տասնյակ հարյուրավոր տեսակի քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունը։ Ավասի պատմություն ամբողջ իրավիճակը սա է։ Ես հիմա նույնն եմ ասում, եւ որպես դրա ավելի ձեզ հավաստիացնելու եւ մեր ռադիո լսողների համար ասեմ, պնդում եմ, որ մոտակա նույն օրը, ինձ հաջորդ օր պայթյունից հետո, եդրանից հետո մոտակա օրերը, առողջապահության համակարգի եւ ընդհանրապես ոչ մի բժշկի, ոչ մի բնակիչ չի դիմել, որը որ կարող էր, կարողի մոտ կարող էին առաջանալ կամ հայտնաբերվել, կամ ինքը թեկուս սուբյեկտիվ կերպով հայտարարել, որ ինքնուրույն կա որոշակի երևույթներ կապված առաջնային սիմպտոմատիկայի հետ։ Իսկ քիմիական նյութերի ազդեցության առաջնային սիմպտոմատիկան, հատկապես քլոր պարունակող, քլորօրգանական եւ այլը, դա հիմնական լորդաթաղանթների գրգռվածության վիճակն է։ Դա աչքերի լորդաթաղանթն է, դա հիմնական շնչուղիների լորդաթաղանթն է, դա որոշակի գլխապտույտի, գլխացավի, դրա մեջ կարող են մտնել նաև բնակչության խոցելի խմբերը։ Խոցելի խմբերը դա հիմնական, դա մեր երեխաներն են։ Այդ կապակցությամբ կարող եմ ասեմ, որ հետազոտվել է նույն օրը եւ հաջորդ օրերին ակտիվացերով հաճախել են տարածքի բոլոր մանկապարտեզները, դպրոցները, ոչ մի նմանատիպ դեպքեր չկան։ Ասեմ ավելին, ընդհանրապես տենց դեպքերում սրանում են որոշակի քրոնիկ հիվանդություններ կապված շնչուղիների հետ։ Ես ի նկատի ունեմ առաջին ասթմատիկների եւ ալերգիկների հետ։ Ոչ մի նման ալերգիկ դեպքերի սրացումներ, ասթմատիկ դեպքերի սրացումներ չի եղել։ Պետք չի ոչ մի բանից ստեղծել ինչ-որ մի բան։
Պարսանսեն, համաձայնեք։
Նախ ինքը հարգելի պարոնը ասում է, որ նրանք ուսումնասիրել են, բայց ըստ մեզ հասած տեղեկությունների արդեն աշխատանքային ժամը ավարտված է եղել։ Պետական ծառայությունները օթից նմուշ վերցնելու հնարավորություններ չեն ունեցել։ Գուցե եւ առողջապահության նախարարությունը հատուկ մոտեցումներ ունի։ Այս է առաջի հարց։ Երկրորդը, ամբողջովին կիսում եմ հարգելի Հովանիսյանի, հարգելի պրոֆեսորի մտահոգությունը եւ կարծիքը, որ իրոք վարվել է քիմիական նյութեր, տարբեր նյութեր են վարվել, այդ նյութերը վարվել են ոչ թե վարարանում, այլ ուղղակի հենց այնպես, այն էլ հրդե պայթյունի ճանապարով, հետեւաբար թունավոր նյութերի արտանետում պարտադրաբար եղել է, առավելևս եթե վարվում է բենզոլ կամ ասենք քլորօրգանական կամ նույնիսկ վինիլ ացետիլեն։ Եղել է հրդե, բարեբախտաբար հրդեհը չծավալվեց, որը կարող էր քաղաքի համար ուղագի բախտորոշ լիներ, եւ անպայման նա իր ազդեցությունն ունեցել է առաջհերթին այն մարդկանց վրա, ովքեր հրդեհն են հանգցրել, ովքեր ավելի մոտ են եւ ովքեր ավելի մոտ տարածներում են բնակվել։ Բայց ազդեցության չափը, ինչքան է մարդկանց առողջությունը վնասվել, այս ամեն ինչը միայն կարելի է իմանալ, երբ որ դու ունենաս հստակ տվյալներ։ Նաեւ պետք է բարեբախտություն պետք է համարի այն, որ ընդամենը այդ թունավոր նյութերի արտանետումները եղել են մոտարպես 5 ժամի սահմաններ։ Իսկ ինքներդ գիտեք, որ ուրեմն Նաիրիտի գործնեության ընթացքում շատ հաճախ ճնշումը շատ ավելի մեծ է եղել։
Տիկինգանյան, ինչ կասեք։
Շրջակայքի դպրոցներից մենք ունեցել ենք ահազանգեր, երբ սկսվեց այդ աշխատանքները Նաիրիտի վերագործարկման, բայց մարդիկ վախենում են։ Երբ ես խնդրեցի տնօրեններին, որոնք ինձ բողոքում էին, որ այո, մենք մտնենք կառավարություն, բայց մեզ պետք է ձեր գրավոր հիմնավորումները, իրենք վախեցան դատալուց։ Սա է խնդիրը։
Իսկ ինչն էր բողոքի առիթը, այսինքն ինչ էին նշում։
Իրենք ասում էին, որ երեխաները վատ են ասկում, որ հոտ են ասկում անընդհատ դպրոցներում, որ երեխաները գլուխն է պտտվում, երեխան ուշադրությունը չի կարող ունենում կենտրոնացնել։ Մի քանի դպրոցներից մենք այդպիսի բողոքներ ունենք։ Հիմա այս երևույթի հետ կապված, շատ լավ է, եթե առողջապահության նախարարությունը հնարավորություն ունեցել է հենց այդ պահին ուսումնասիրել, ինչքան որ ես մյուս ծառայություններից փորձել եմ պարզել, կարծես թե այդպիսի օպերատիվ ուսումնասիրություններ չեն եղել։ Այն ժամանակ ասացին, որ միայն ացետիլենն է արվել։ Ես ասացի, որ աստված մի առասցե, որ քլորոպրենը արվի եւ քլոր պարունակող նյութերը արվեն, որտեղ այն դեպքում մենք կունենանք մի շարք նյութեր եւ դիօքսիններ էլ կունենանք երկու դեպքում էլ, որովհետեւ դեպքում եկեք ամենտեղ քիմիա արենք, եթե դա վնասակար չի, ուրեմն վնասակար չի։ Այդպիսի քանակությամբ մենք հեռուստատեսությամբ տեսնում ենք ինչ գույնը, այսպես գույնը վառ, տարբեր գույներով ներկված ծուխեր բարձրանում, հա, եւ ի զարմանս ինձ նաեւ տեսնում էի, որ մարդիկ էին քայլում, երեխաներ էին քայլում, դա չէր կարելի անել, դա ակնհայտ պետք էր միանգամից գոնե մարդկանց շտապ ասել, որ դուրս եկեք այդ տեղից, փակվեք ձեր տներում, եթե մի ավելի լավ էր նույնիսկ ոչ ձեր տներում, ոչ այդ տարածքում։ Հիմա բողոքների հետ կապված, եթե օթային ավազանում չկա սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի գերազանցող նյութեր, մարդիկ չպետք է զգան տհաճ հոտեր, չէ՞, բոլոր դեպքերում։ Ուրեմն զարմանալի է, բայց մի գուցե երեկո էր, դրա համար պետական կառույցները չէին աշխատում, իմ հեռախոսը չէր հանգստանում, և դա թերգից չէ, դա պարզապես իմ տան հեռախոսն է, և ես կարող էի այդ զանգերով ասել, թե ինչպես է շարժվում քամին և ինչպես է տանում արտանետումները։ Ուրեմն զանգահարում էին Շենգավիթի համայնքին, զանգահարում էին Երևանից քիչ ավելի, հետո երրորդ մասի այն Նժդեհ հրապարակ և Հայրենիք ունիվերմաք, հետո զանգ եկավ, և գիտեք ժամանակի ընթացքում այսպես տարածվելով, զանգ եկավ Մաշտոց փողոցից, հետո զանգ եկավ Բագրամյանից, հետո Գայդար փողոց, Կոմիտաս։ Հիմա մարդիկ չէին հնարում, կարծում եմ, որ ես պարբերաբար, ես Խանջյան փողոցում եմ ապրում, պարբերաբար դուրս էի գալիս, մեզ մոտ ոչ մի հոտ չկար, ուրեմն քամին երևի այդպես էր տանում։ Հաջորդ օրը, այ դուք կարող եք ասել, ես ձեր բարերից ելնելով հիմա ասում եմ, ոչ, ես դա հայտարել եմ շատ ավելի շուտ, 4 զանգ եղավ ալերգիաների հետ կապված, որ սրված է, և մի զանգ ասթմայի հետ կապված։ Մարդիկ զանգարում ասում են, տիկին Դանելյան, դրա հետ է չէ կապված, չանհանգստանանք, հիմա ինչ անենք, ինչպես վարվենք եւ այլը։ Ես գիտեմ, որ ես ալերգիկ եմ, ինձ մոտ սրվել է ալերգիան։ Մյուսը զանգարում է, ես ասթմատիկ եմ, ինձ մոտ սրվել է ասթման։ Էնպես որ այստեղ մոտեցման հարց կա, գիտեք, որ վստահությունը կորց, ցավոք, վստահություն չկա պետական կառույցների նկատմամբ։ Մարդիկ դիմում են այն ժամանակ, երբ որ արդեն իրոք շատ լուրջ վիճակ է եւ չեն կարող առանց բժշկների աշխատել։ Ես դա մի քանի անգամ ասել եմ, շատ ուրախ կլնեինք, եթե բժշկները մեր կողքին կանգնեին, էկոլոգների կողքին կանգնեին շատ հարցերում։
Ավելացեք, պարզ
ես միայն կուզենայի ավելացնել, որ ասվեց վինիլ ացետիլեն, որ այրվել է եւ բարեբախտաբար քլորոպրեն չի, բայց մենք պետք է իմանանք, որ վինիլ ացետիլենը թմրանյութ է եւ ունի ազդեցության լայն սպեկտր, միաժամանակ այրվելուց, թեր այրվելուց օդում կարող է առաջացնել նաեւ ցիկլիկ միացություններ, որոնք քաղցկեղացին են, թող ասեն, իսկ բենզոլը, որը շատ ինքը արդեն լինելով քաղցկեղացին, այրվելով անկարգ վիճակում կարող է առաջացնել պոլիցիկլիկ միացություններ, որոնք քաղցկեղացին են նույնպես, իսկ դուք այդ ծուխը շատ լավ տեսակ։
Ես ցավում եմ, որ մեր հաղորդումը կարճ է տևելու, որովհետև այստեղ հարցեր բացվեց, որով ես պետք է մի քիչ ավելի լուսաբանեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ տիկին Դանելյանին են զանգահարում այդ հարցերով, ճանաչված դեմք է, բայց դուք մի մոռացեք, որ մեզ էլ են շատ զանգեր տալիս, զանգ են տալիս հարցնելու համար, և մենք ես զանգերի մասին ընդհանրապես չասեցի։ Այն դպրոցներ, որ դուք ասում եք դպրոցներ մանկապարտեզ, մենք էլ ենք այդ տեղ եղել, Տիկին Դանելյան։ Ես համարներով ունեմ գրած ինձ մոտ տնորենների անուններով, այդ օրվա հաճախած երեխաների քանակներով, ինչ վերաբերում է, որ մի քանի հոգի զանգ են տվել ձեր արելգի։ Դուք բժշկությանը շատ թե քիչ մոտ կաղնած մարդ եք և շատ լավ գիտեք, ալերգեն կարող է լինել ոչ միայն քիմիական նյութը, կամ որից է գործուն, ալերգեն կարող է լինել նաև բառը, խոսքը, տագնապը։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Այ հիմա մենք խոսում ենք ալերգենի մասին ու խոսում ենք այս երևույթիների մասին, շատ հնարավոր է, որ մեր ռադիոլսողներից մի քանիսը միայն լսելուց բառը որպես ալերգեն ընկալելուց սկսվի ալերգիկ ռեակցիա։ Ես խնդրում եմ մի քիչ զգուշտ ենք հարցերը։
Ես հիշում եմ, երբ մենք խոսում էինք Աբովյանում գործող էքսպերիմենտալ գործարանի մասին, Մեդբիոպրոմի, և ուսումնասիրում էինք, մարդիկ գալիս բողոքում էին, բոլորը հիվանդ էին, բայց հիվանդությունները տարբեր էին, մեկինը թոքային հիվանդություններ, մյուսը սրտանոթային, մյուսը ինչ, և մեզ ասում են, եթե դա պրոֆեսիոնալ հիվանդություն է, միանման պետք է լինի, միաժամանակ լեսլուժեբ նովոպոլսվանի եկել էր մեր ինստիտուտ ինֆորմացիա հենց Մեդբիոպրոմից, որտեղ ասվում էր, որ հիմքը նա է, որ ամբողջ իմունային համակարգը կարգն է վնասվում, չի կարողանում նորմալ աշխատել, և մարդու մոտ ինչ-որ տարբեր հիվանդություններ, որը որ կա, նա սրանում է, և շատ ցավում եմ, բայց նախարարի հետ մենք հանդիպում ունեցանք համամիութենական, և նա իրեն թույլ տվեց ասելու,
դա երբ որ նախարարի
ճիշտ է, սովետական չէ, սովետական տարիներ,
հա, դա նշան պայման,
իհարկե, բայց ցավոք մոտեցումները չեն փոխվել, և նա իրեն թույլ տվեց ասելու, որ Կիրիշիի դեպքը, որ համատարած մարդիկ ալերգիաներից էին տուժում, երեխաներ էին մահացում, մեծացել եւ այլն, այնպեսի կոպիտ բան ասեց, ասեց կանայք անբարո են, այնտեղ դա սիֆիլիս է։ Հետո ես վերցնում եմ իրենց, հենց իրենց նախարարության հրատարակած տվյալները եւ պարզվում է համատարած ալերգիկ ուրեմն ռեակցիա է եղել Գիրիշիում։ Մի քիչ
վերջում ձեր եզրակացությունները այս ամենից, Տիկին Դանիելյան, ձեզանից սկսեմ։
Ես կարծում եմ, որ սա պետք է լուրջ ահազանգ լինի իշխանությունների համար եւ լուրջ որոշումներ պետք է ընդունվեն։ Եթե հնարավոր է գործարանը տեղափոխել քաղաքից, պետք է տեղափոխվի։ Եթե հնարավոր չի, գոնե հսկայական սանիտարական գոտի անտարապաշտպան շերտով պետք է ստեղծվի քաղաքի եւ գործարանի միջեւ։
Պարոն Սանասարյան,
ես կիսում եմ Դանիելյան Կարինեի տեսակետը գոտու, ինչ վերաբերում է հրդեհին, որ եղավ, եւ կարծում եմ ամենամեծ խալը, որ թույլ տվեց գործարանը եւ իշխանությունները թույլ տվեցին, այն էր, որ նրանք գիտեին, թե ինչ կարող էր լինել, եթե հրդեհը ծավալվեր եւ ինչ պայթուներ պետք է լինեին։ Նրանք գոնե մոտակայքի բնակչությանը պետք է գոնե տեղեկացնեին եւ զգուշացնեին, եւ այդ սանիտարական գոտու եւ այլնի հետ միասին նաեւ պետք է գործարանի տերը եւ Հայաստանի իշխանությունները բնակչությանը պետք է իրական տեղեկություն տան։
Եվ պարոն
Հովանեսյան, խնդրեմ։ Ուղղակի արդեն տեղեկությունները եղել են իրական, ռեալ։ Ես ձեզ ուզում եմ ուղղակի ասել, որ առողջապահության նախարարությունը եւ մասնավորապես պետական հիգենիկ տեսչությունը, այդ ծառայությունը ամենաշահագրգիրն է իրական տեղեկություն ստանալու։ Մենք հիվանդություն հայտնաբերող ենք, ես խնդրում եմ ես հստակ հասկանալ։ Երկրորդը, ցանկացած քիմիական նյութեր ունեն որոշակի ազդեցություն մարդկանց օրգանիզմի վրա։ Այս պարագայում չի եղել ոչ քանակություն, ոչ հատկապես քիչ առաջ մենք խոսում ենք էքսպոզիցիա, ասենք նա ժամկետ է պետ։ Նման ժամկետ վնասակար ազդեցություն ունելու ժամկետ չի եղել։ Եվ վերջապես ձեր հարցին եզրափակեք, ինչ անել։ Այո, պետական կառույցները ինչ որ պետք է անել կանեն, այո, հասարակական կազմակերպությունները ինչ որ պետք է կանեն, ինձ թվում է այդտեղ հարցը դրված է։ Ինչ պետք է անի Նայրիտը, իդա նշանակում է, ինչ պետք է անեն իշխանության այն օղակները, որոնք որ պետք է հասցնեն նրան, որ Նայրիտ դառնա անվտանգ։ Ինձ թվում է Հանրապետության նախագահի ուղերձը, որ սեփականատերը եւ գործատուն պետք է անի ամեն ինչ, որ բնակչությունը լինի անվտանգ, այս սրա մասին է պետք է մտածել։ Այնտեղ թե տեխնիկական հարցեր են, թե անվտանգության տեխնիկական անվտանգության հարցեր են, եւ իհարկե շրջակայքի եւ բնակչության բժշկական հսկողության հարցեր են։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ինչպես նայեմ, որ այսօր մեր հյուրերն էին առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակամաճարակային տեսչության աշխատանքի հիգիենայի եւ ճառագայթային անվտանգության բաժնի պետ Սոս Հովանիսյանը, Հայաստանի կանաչների միության նախագահ քիմիկոս Հակոբ Սանասարյանը եւ հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաներից խոսենք, ինչքանով է հավանական Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև ռազմական գործողությունների կրկնությունը։ Այս թեման են այսօր Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրում քննարկում լրագրող Անդրեյ Բաբիցկու հյուրերը՝ վրացի, ադրբեջանցի եւ հայ քաղաքագետները։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Тбилиси политолог Паата Закаришвили и из Баку политолог и журналист Шахин Аббасов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодняшний выпуск посвящен теме, которая становится все более актуальной и все более острой, а именно угрозе возобновления военных действий между Россией и Грузией. Очень много различных сообщений на эту тему. Буквально несколько дней назад в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, где трое бывших послов в Грузии заявили о том, что такая опасность исходит от России. В самой России сейчас либеральная общественность говорит о том, что Кремль действительно готовит такие действия, но есть и те, кто утверждает, будто бы Михаил Саакашвили готовится развязать войну с Россией сам. В частности, я обнаружил в сети беседу с председателем движения «За единую Осетию» Михаилом Черновым, который утверждает, что Саакашвили, подвергаясь нападкам со стороны оппозиции, сегодня готовит как средство мобилизации вокруг власти людей именно войну. Вот такие вот противоречивые мнения. И мне, как обывателю, в данном случае кажется, что все выглядит логично. И стремление российского руководства напасть на Грузию кажется, в общем, вполне оправданным, потому что в условиях кризиса российская власть теряет очки. И Саакашвили сегодня не в самой сильной позиции. Естественно, что первый вопрос в Тбилиси, Паата Закаришвили, вот помогите разобраться в этом наплыве информации, как вообще ориентироваться.
Да, это очень важная тема, и в Грузии постоянно обсуждается, но, скорее всего, эта тема у нас обсуждается в внутриполитическом контексте. То есть постоянно власти хотят пугать народ, что вот если не все успокоится, если народ и власти, оппозиция и власти не будут едины, Россия воспользуется этим моментом и опять провоцирует возобновление боевых действий. Но если смотреть чисто с экспертной точки зрения и анализировать все, что происходит, не видно такого. Честно говоря, я всегда ожидал начала боевых действий до 7 августа 2008 года. И, по крайней мере, полгода до этого каждый день чувствовалось, что в воздухе напряжение, вот-вот что-то начнется, вот-вот что-то начнется. Всегда было напряжение не только в Кодовском ущелье, там беспилотные самолеты, кто-то кого-то бомбил, потом вон разбирались, постоянно было нагнетание атмосферы. Сегодня ничего подобного так не происходит. Между грузинскими, скажем так, грузинской стороной и оккупированными территориями стоят наблюдатели, мониторинговая миссия Европейского Союза. Они наблюдают за всем, и там не чувствуется никаких передвижений боевых. Самое главное, России сейчас не должно быть выгодно. Россия все получила. Через войну она получила уже все, сейчас все оформляет. Вот как раз сейчас на днях вышел доклад генерального секретаря ООН, где четко чувствуется позиция России. Скоро будет резолюция ООН, где явно будет опять будет победа российской дипломатии на уровне вот ООН. Они добились своего по отношению вытеснения ОБСЕ из Южной Осетии. То есть, может, вся боевая, скажем так, все напряжение перешло на дипломатическом уровне. России больше нечего брать в Грузии. Тбилиси, что ли, будет брать Россия? А для чего Тбилиси? Как будет управляться Тбилиси? Россия взяла именно те территории, где ее ждали, ожидали, Абхазия, Осетия, и очень успешно осваивает все это. Мне кажется, что тревога идет с Запада. Сейчас Запад, в самом деле, да, западное экспертное сообщество разделится явно на две части. Те, которые боятся России, и те, которые считают, что надо обуздать агрессию России. И другие говорят, которые, да, Россия, в самом деле, сорвалась с цепи, но надо все-таки какую-то вот перегрузку делать, надо заново начинать, не надо изолировать.
Пата, о роли Запада мы еще поговорим. Хорошо, я хочу здесь вас прервать. А скажите, вообще, там, ну, не знаю, уважаемые люди в России говорят о том, что действительно такая угроза есть. Один уважаемый человек, Андрей Илларионов, в своем блоге в ЖЖ поместил мнение другого уважаемого человека, Павла Филингауэра, и Филингауэр поэтапно расписывает модель военного вторжения. Ну, может быть, вы еще ответите, а я адресую скорее этот вопрос Александру Искандаряну, потому что у Павла Филингауэра вторая по значимости цель, которой добиваются российское руководство, планируя будущее вторжение в Грузию, это налаживание коммуникаций с Арменией, в том числе и военных. Вообще, кажется ли это реалистичным такое, так сказать, такое утверждение?
Вы знаете, я думал, что мне придется спорить
с грузинским участником, с Паатой Закаришвили, но совершенно не приходится. Я с ним абсолютно согласен. Для того, чтобы бояться этой войны, нужно быть где-нибудь очень далеко. Мне кажется, что заявления, которые несутся и изнутри России, и изнутри Грузии, кстати, и Запада, они продиктованы некой внутриполитической, в смысле внутрироссийской политической реальностью. Иногда, если говорить о Западе, то реальностью российско-западного противостояния, если говорить о Тбилиси, то реальностью грузийских внутриполитических раскладов. И Павел Фергенгауэр, чрезвычайно уважаемый мною военный эксперт, но не кавказовед, он говорит так, а не иначе, потому что он позиционируется определенным образом в России, внутри российской политической реальности. И почти все голоса, которые несутся из России, они таковы. А представить себе, что Россия делает сколько-нибудь разумно. Войны иногда бывают абсолютно неразумные, они иногда возникают сами по себе. Но вот экспертно представить себе, что Россия пробивает через Грузию коридор в Армению для того, чтобы потом в этом коридоре сидеть и им каким-то образом управлять, чтобы что, собственно говоря. Нет, по-моему, ни один человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в реалиях Южного Кавказа, такого себе представить по-серьезному не может. Мне кажется, что ситуация на сегодняшний день такова, как она есть, она достаточно стабильна. Более того, мне кажется, что после так называемой пятидневной или русско-грузинской, как угодно, войны, ситуация стала более замороженной, а не менее замороженной, чем раньше. И в нынешней политической реальности представить себе рационально обусловленное начало войны я не могу.
Шахин Аббасов, Баку, вам тоже кажется, что на Кавказе наступила, ну, скажем так, эра стабилизации после августовской войны прошлого года, и что, в общем, призрак войны, он даже, так сказать, не проглядывает, да?
Я бы не был настолько категоричен. Я считаю, что угроза, то есть понятно, что такой серьезный, она не настолько серьезна, что, то есть, ближайший, может, месяц-полтора, я не знаю, война вряд ли начнется, но такая угроза существует, и я бы не сказал, что регион стабилизируется, скажем, после августа. После того, что случилось в августе, что регион стабилизируется, ситуация заморозилась. Мне кажется, идет динамика определенная, и динамика может привести как, скажем, к замораживанию, так и к новой войне, совершенно возможно, то есть это тоже. Я бы не отбрасывал такой сценарий развития событий. И тут вы вначале сказали, что с точки зрения Москвы экономический кризис и так далее, то есть администрации Путина-Медведева выгодна была бы новая война, чтобы отвлечь внимание. Тут скорее я бы не об этом говорил. Тут просто речь идет о действительно жизненных интересах России на Южном Кавказе. То есть речь идет об этом.
Ну, вы знаете, здесь очень много разных как бы точек зрения на эту проблему, и значительное количество экспертов в России считают, что ни Абхазия, ни Южная Осетия России в сегодняшних условиях была абсолютно, эти автономии были абсолютно не нужны. Ну, в общем, это как бы немножко тема другого разговора, Паатас и Гришвили. А как вы считаете, в чем проблема, почему западные дипломаты столь высокого ранга выступили с такими, ну, в общем, угрожающими заявлениями? Это что, так сказать, сигналы из Тбилиси? Сумел, так сказать, Михаил Саакашвили убедить этих людей в том, что угроза реальна? Или они по каким-то своим причинам решили, что Россия сегодня готова, так сказать, начинать новую войну? Почему на Западе формируется такой месседж?
Я думаю, что все-таки их личная инициатива, хотя очень многие фразы в их словаре, они очень перекликаются с словарем Саакашвили. И я не исключаю, что как-то они, может быть, даже под влиянием там, пропаганды Саакашвили, но это не важно. Они все-таки довольно серьезные эксперты, и они хорошо знают Кавказ, они работали очень долго на Кавказе. Мне кажется, что сейчас в самом деле мировое западное сообщество разделилось на две части по отношению, как работать с Россией. Здесь Грузия ни при чем. Как работать с Россией? Россия явно сорвала цепи. Россия явно чувствует себя господином ситуации, пользуется своим, скажем так, энергоресурсами и так далее, диктует условия всему миру. В США новая администрация. Они решили изменить политику по отношению России и в отличие от, скажем так, администрации Буша. В этот момент именно так то крыло, которое работало под, скажем так, под политикой Буша и под, скорее всего, под политикой Дик Чейни, то есть так неоконсервативное какое-то движение, это крыло. Как раз именно они сейчас заявили о том, что нельзя с Россией цацкаться. Россия очень опасное государство, и нельзя там только на уровне перегрузок и на уровне, это, скажем так, уступок работать с Россией. Надо ставить в угол Россию, надо ставить какие-то жесткие условия, как Рейган ставил там в Советский Союз и так далее. То есть здесь идет просто отголоски какой-то холодной войны, что нельзя, очень опасная игра уступать с Россией. Вот видите, как ведет Россия, например, по отношению к Грузии. И Грузия им нужна как приманка, как показатель того, что как наживка на то, чтобы показать, насколько Россия страшна и опасна. Она на самом деле страшна и опасна, но из-за этого не стоит Грузию бросать под колеса. Вот это очень важно. К сожалению, наши власти готовы лишь бы показать, выявить агрессию России, спрятать свои проблемы и перенести проблемы на уровне России, готовы все постоянно подбрасывать идеи этим западным экспертам, чтобы они постоянно могли бы угрожать всему миру через Россию.
Александр Скандарян, ну вот мне навеяло вопрос словами Пааты. А вообще проблема агрессивной России существует или это, так сказать, какое-то изобретение такое новейшее западных дипломатов?
Нет, ну Запад в связи с Россией испытывает очевидные проблемы. Была газовая война, была проблема, российская политика очевидно ужесточалась, по крайней мере, перед кризисом. Была российско-грузинская война. Во время этой войны российские войска вышли за пределы, собственно, этих двух автономий и так далее. То есть проблемы есть. Но Паата совершенно прав, на мой взгляд, в том, что эти проблемы к, собственно, Грузии могут не иметь никакого отношения. Накаляются отношения между Россией и Западом. А Грузия после пятидневной войны, она... Ну, в кавычках, конечно, я не имею в виду географию, но она перестала быть частью Южного Кавказа. Грузия теперь находится где-то между Россией и Западом. Это такой мячик между Россией и Западом, которым можно друг друга пинать. Ну и пинают. То есть Грузия используется как повод для того, чтобы Западу обвинять Россию. Россия хочет напасть. России обвинять Запад. Запад вооружает Грузию, там проводит учения НАТО и так далее, и так далее. И то, и другое, по-моему, очень сильный перегрев. И про то, и про другое, я не знаю, насколько искренне это делается, собственно, в России и, собственно, на Западе. Но мне кажется, что, глядя вот отсюда, из внутреннего региона, в общем, понятно, что и то, и другое преувеличение. Вряд ли Саакашвили сейчас будет штурмовать Сухуми, и вряд ли Россия сейчас будет пробивать коридор в Армению. Это что-то из другой оперы, это что-то из... Ну, каких-то ужастиков, которые, ну, слабо применимы к нынешней политической ситуации. Конечно, Шаин прав. Нельзя говорить, что это навечно. То есть я не могу говорить, что будет там через 5 лет, через 7 лет, как ситуация может повернуться. Как показала та же самая пресловутая пятидневная война, всякое может случиться и всякое она может измениться. Но, повторюсь, в нынешней политической реальности сценария рационального начала войны невозможно придумать ни с той, ни с другой стороны. Никакой рацию привести просто к этой войне привести просто не может.
Шахин Аббасов, Баку. Вот давайте немножко переместимся в условное наклонение и поведем разговор несколько иначе, для того, чтобы понять вообще, в каком направлении смотрят разные страны Южного Кавказа. Все-таки Россия начинает войну. Идет на Тбилиси, пытается скинуть Саакашвили или скидывает его довольно быстро. На какой стороне, что делает Баку официальный? Какие оценки, на какой стороне он оказывается?
Что будет делать Баку, я не знаю. То есть, ну, для Баку это будет, для официального Баку.
Ну, попробуйте как-то реконструировать эту ситуацию. Я надеюсь, что и войны не будет.
Очень,
да?
Очень легко я это сделаю, потому что мы это все видели в августе прошлого года, да, когда официальный Баку молчал, Алиев был в Пекине 2 недели, да, на Олимпиаде. Но при этом неофициально помощь оказывалась Грузии. И это из многих источников потом подтвердилось. И я думаю, что для Баку такой сценарий, то есть, скажем, война России против Грузии, смещение Саакашвили, установление какого-то пророссийского режима, это будет катастрофой. То есть, я думаю, это будет фактическая потеря независимой внешней политики Азербайджана тоже. И дальше, я думаю, и Туркменистан, и стран Центральной Азии, то есть любых будущих планов по осуществлению независимой какой-либо внешней политики. То есть это очевидно. Я думаю, никто в регионе этого бы не хотел. Ни Баку, ни Астана, ни Туркменистан, никто. То есть такого сценария. Россия как раз, если и были какие-то цели в первой войне, да, то есть она их не достигла, потому что цель была не независимость Абхазии и Южной Осетии. Вы правильно сказали, что это совершенно для России не самая важная цель. Цель именно перекрыть весь регион, то есть от Запада путем Грузии, да. То есть и эта цель не достигнута, поэтому я не знаю, как дальше будет ситуация развиваться, поэтому я бы однозначно эскалации новой не исключал бы. Хотя, опять же, Александр и Паата правы, в ближайшей перспективе, то есть в ближайшие месяцы, летом я этого не вижу тоже. Вот опять же, не надо вот этот вопрос связывать с внутренней политикой Грузии и России, то есть более важные какие-то региональные геополитические факторы, чем, скажем, внутренняя политика в Грузии и в России.
Ну, я думаю, что все факторы играют. Паата, я хотел вот о чем вас спросить. Мы с вами не обсудили версию российского политолога, который говорит о том, что Саакашвили готовит эту войну для того, чтобы, ну, как-то сохранить свое положение у власти. Скажите, это возможно, что, вот, так сказать, Саакашвили рассматривает, скажем, будущие военные действия с Россией в таком инструментальном формате и хотел бы подтолкнуть ход событий вот к такому катастрофическому исходу?
Знаете, от Саакашвили все можно ожидать, скажем так. И не исключается ничего, но никаких объективных сейчас данных нет. После августовских событий грузинская армия деморализована полностью. И этому добавилось именно, вот сейчас на днях было как будто там еще не ясно, как еще расследование завершилось, как будто был бунт в армии. И вот как раз вчера ночью был убит тот генерал, который, скажем так, как будто возглавлял этот бунт, и соответственно, потом уже еще ранены двое офицеров. То есть в армии явно чувствуется разложение какое-то. То есть это не та армия, которая вот через пару дней, или через неделю, или месяц способна какой-то начать какие-то боевые действия. Я не думаю, что Саакашвили, даже если рассчитывал на какую-то провокацию, мог бы надеяться на такую армию. С другой стороны, от него можно даже какие-то маленькие провокации, но не какие-то широкие масштабные боевые действия. Но все дороги перекрыты именно, как если Саакашвили захотел бы такую провокацию делать, все дороги фактически перекрыты наблюдателями Европейского Союза, миссии мониторинга. Так что они обязательно это все увидят и обязательно забьют тревогу.
Паата, скажите, пожалуйста, я хотел вас на секунду прервать, а скажите, вот Саакашвили постоянно говорит об этой угрозе. Ему действительно удается мобилизовывать как-то грузинское общество этими разговорами?
Да, так как все телевидение, которое вещает по всей территории Грузии, это в руках правительства, то в провинциях, в регионах верят этой легенде, этой версии. Но в самой Тбилиси, в городах, где есть возможность через интернет смотреть другие телевидения или получить другую информацию, все-таки в городах эта легенда не так легко проходит. Но в целом, основная масса грузинского населения все-таки боятся, что такая война может начаться.
Алик, я хотел вот о чем спросить. Ну вот в Грузии вы сказали, что это мячик между Россией и Западом, но вы же находитесь по соседству. Как-то вот линии напряжения, которые там зарождаются в Грузии, они до вас доходят или вы просто сидите и качаете головами и думаете, что они, чем они там занимаются, вообще непонятно?
Нет, ну головой-то качаем, но нам нелегко на самом деле. У нас только формально 4 соседа. Но так как с двумя из них границы закрыты, то у нас соседы, соответственно, 2 – Грузия и Иран. И при этом вот с форматом грузино-российских отношений, я бы сказал, чрезвычайно специфическим, и форматом американо-иранских отношений не менее специфическим. И Америка, и Россия для Армении тоже, естественно, чрезвычайно важны. Поэтому армянская политика, она в этом смысле, вот между Ираном и Грузией, между Америкой и Россией, она чрезвычайно осторожна. Нам надо не обидеть ни тех, ни других. Нам надо и тем, и другим объяснить, почему мы себя ведем так или иначе. Это иногда бывает достаточно сложно после 5-дневной войны не признать Абхазию и Осетию. Армении было нелегко. Всем понятно, какого рода давление на Армению, ну, скажем так, могло оказываться, да, при наличии собственного Карабаха. Но это не было сделано. С другой стороны, отношения с Грузией у Армении достаточно хорошие, и они не менялись во время войны. Это, кстати, ответ на ваш вопрос, направленный к Шаину, что делала бы Армения. В любом случае, в данном случае Армения, да, потому что именно было про Азербайджан. В любом случае Армения была бы чрезвычайно осторожна и пыталась бы сохранять как минимум нормальные отношения и с Грузией, и с Россией, с той Грузией, которая есть. С той Россией, которая есть. У нас нет роскоши выбирать, с какими президентами Грузии нам отношения держать хорошими, а с какими нет. С какой Россией иметь отношения хорошие, а с какой нет. Они такие, как они есть. И в этом смысле Армения очень внимательно следит за тем, что происходит, и пытается позиционировать себя внутри вот этих треугольников и многоугольников. Никто не доволен. По-настоящему Армении недовольна ни Грузия, ни Россия, ни Иран, ни Запад там, и так далее. Но, с другой стороны, никто и очень сильно не недоволен. Приличные отношения у Армении и с Грузией, и с Ираном, и с Россией, и с западными государствами. Вот, так сказать, модус вивенди, который просто обусловлен географическим положением, вот тем, каким образом Армения развивается, тем, что она не хочет потерять чего-то, что уже потеряли наши соседи, да, которые у нас находятся по соседству, и не остановить темпов развития, продолжать развиваться. Вот для того, чтобы это делать, вот этот вот танцы на нескольких табуретках, они явно будут продолжаться при любых вариантах, если это будет возможным, конечно.
Спасибо, Алекс Шахин. Ну, вам заканчивать программу. У нас осталось ровно 2 минуты. И вы сказали о том, что, в принципе, эта угроза сохраняется. Давайте попробуем заглянуть в будущее и подумать, при каких обстоятельствах эта война становится неизбежной, в какой-то перспективе, при каких обстоятельствах эта возможность будет закрыта. У вас минута.
Ну, неизбежной, я думаю, трудно сказать, при каких условиях она будет неизбежной, но я думаю, что при дальнейшем продвижении Запада, скажем, в регион и Грузии в сторону движения Запада, в том числе и вот реализации транспортных коридоров, энергетических проектов, я думаю, что вероятность новой войны, эскалации на Южном Кавказе, будь то в Грузии или в зоне армяно-азербайджанского конфликта, вполне возможно, я думаю. И об этом, кстати, российские газеты «Коммерсант» писал неоднократно и другие, то есть вот при таком сценарии.
Благодарю вас, Шахин, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместно при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси политолог Паата Закаришвили, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку политолог и журналист Шахин Абасов. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Եվ թողարկման ավարտին ազատություն ռադիոկանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրի իմ գործընկերներին խոսքը փոխանցեմ այսօրվա թողարկման ընթացքում Էլինա Չիլինգարյանը երիտասարդական փոխանակման ծրագրերին կանդրադառնա։
Վերջին տարիներին Հայաստանում շատացել են ուսանողների փոխանակման ծրագրերը։ Ուսանողներին առաջարկում են Հայաստանից մեկնելու եւ ուսում արտասահմանյան կրթօջախներում շարունակելու բազմաթիվ տարբերակներ։ Արևմտյան կրթություն ստանալու համար կան մի քանի պարտադիր նախապայմաններ՝ անգլերենի լավ իմացություն, անհրաժեշտ գիտելիքներ տվյալ ոլորտում եւ իհարկե նման ծրագրերում ընդգրկվելու ցանկություն։ Մի բան նույնպես կարեւոր է. մասնակցելու համար պետք է իմանալ քննությունների ժամանակացույցն ու այն գրասենյակները, որ պետք է դիմել արտասահմանում ուսումը շարունակելու հայտ ներկայացնելու համար։ Արսենն ու Տաթևիկը սովորում են 3-րդ կուրսում։ Նրանք արտերկրում ուսում ստանալու ծրագրերի փնտրտուքների առաջին փուլում են։ Առայժմ ընտրում են համապատասխան ծրագրեր մագիստրատուրան Հայաստանից դուրս սովորելու համար։
Իմացա, որ Նյու Յորքում կա Կոլումբիայի համալսարան, որտեղ շատ լավ ժուռնալիստիկայի դպրոց կա։ Հիմա երազում եմ այնտեղ սովորել եւ մտածում եմ, որ եթե ավարտեմ այստեղ արդեն ունենալով որոշակի գիտելիքներ եւ այդ ոլորտից եւ ընդհանուր, միգուցե հաջողվի մեկնել Ամերիկա եւ այնտեղ ընդունվել, սովորել։
Հետաքրվել եմ, ճիշտ ասած պատրաստվում եմ մագիստրատուրա սովորեի արտասահմանում, դրա համար մի քանի ծրագրեր կան, որոնց արդեն դիմում եմ, որոնցից մեկը Պրագայում մի հատ համալսարան կա, այդ համալսարանն եմ դիմել, հուսով եմ ինչ-որ բան կստացվի։
Սեդան այդ գործընթացի հիմնական տեղային փուլերն արդեն հաղթահարել է՝ դիմել անհրաժեշտ ծրագրերին, հանձնել քննությունները։ Սեպտեմբերին նա կմեկնի ԱՄՆ 1 տարով, զարգացնելու իր մասնագիտական հմտությունները։
Երբեք չէ երազել այնտեղ գնալ, ավելի իմ երազանքները տանում են դեպի Եվրոպա, բայց ասում եմ, որ քրթության համար իդեալական է, եւ դիմեցի IREX-ի You Great ծրագրին, որը ուղղված է բակալավրում սովորող ուսանողներին մեկամյա ուսումնական ծրագիր տրամադրելուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Քննությունները բարեաճող հանձնեցի, անցավ, ընդգրկվեցի ֆինալիստների տասնյակի մեջ։
Բացի երկարաժամկետ ուսուցում ստանալու ծրագրերից կան նաև մի քանի ամսով աշխատելու, ճանապարհորդելու կամ դիպլոմային պատրաստելու համար նախատեսված տարբերակներ։ Բիայնան 3 ամիս անցկացրել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, որտեղ իր խոսքով օրվա 1/3 մասը տրամադրում էր դիպլոմայինի գրելուն։
Մի Հայաստանում խմբերը ընդհանրապես ավելի փոքր են, կուրսը ավելի փոքր ականակական իմաստով, դրա համար ավելի անմիջական է կապը հասախոսի հետ։ Իսկ վատկոմերը, այնտեղ ստեղի վատկոմերը երևի պրակտիկայի ու թեորիայի քիչ կապն է իրար հետ։ Այսինքն այնտեղ դու զգում ես, ասենք, որ ես առարկան ա, իսկ ես իրա պրակտիկան եմ, իրանք իրա հետ անմիջական կապած են ինչ-որ ձևի։ Ստեղից քեսից գնալու այնտեղ շարունակել սովորել անիմաստ է, որտեղ ծրագրերը տարբերվում են ու դու ես կարողանում մեջները ինտեգրվես։
Սակայն Բիայնեն խոստովանում է, որ հնարավորության դեպքում չեր ուզենա շատ ավելի երկար ժամանակով բացակայել, չնայած արտերկրում ուսման դրական կողմերին։ Խոսեցինք նաև Աննայի հետ, ով 2 տարի առաջ Սլավոնական Համալսարանի առաջին կուրսի ուսանող էր, երբ մասնակցեց ԱՄՆ-ում ուսման հնարավորություն տվող ծրագրին։ Անցավ մրցույթը թողեց այստեղ իր Համալսարանն ու 4 տարով մեկնեց Յուտա, իր ապագան վստահելով ամերիկյան կրթությանը։
Շատ լավ էր, որ ես ոնց որ նույնքանյատ դասերից վերցրեցի առաջին սեմեստրը, սովորեցի ոնց է, ինչ է, թեկուզ լեզուն բացեցի, ու հետո երկրորդ սեմեստրին շատ հեշտ շարունակեցի։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա ծրագիրը, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Միացեք մեզ եւ եղեք տեղեկացված։ Հաճելի երեկո եմ մաղթում ձեզ, ցտեսություն։